μέρα που γιορτάζουμε, τι μπορώ να σου κάνω. Πονέσανε τα πόδια μου απ' το πρωί να ψάχνω. Τα μαγαζιά όλα γύρισα, μα τίποτα δεν βρίσκω. Κι αυτό λοιπόν κατέληξα σ' αυτόν εδώ το δίσκο. Πάντα το ίδιο πρόβλημα, μια ζωή αντιμετωπίζω. Για δώρο όταν πρόκειται μπερδεύω μέσα στήσω. Γι' αυτό λοιπόν αγάπη μου, αφού τίποτα δεν βρίσκω, χρόνια πολλά μαζεύομαι με αυτόν εδώ το δίσκο.
Τέσσερα λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Αντώνη και Γιώργο, επειδή το διευκρίνησα και συζήτησα με τον Βασίλη Τερζάκη, μαχητικό F-16. Αυτό λένε οι ειδήσεις του Real στα δελτία. Το λέω γιατί μπορεί, επειδή ακούτε και την προηγούμενη είδηση που αφορά ένα άλλο θέμα σχετικό, μπορεί να σας μπέρδεψε. Πάντως, μαχητικό F-16 λέει ο άνθρωπος. Τώρα το συζητήσαμε. Το διευκρινίζω γιατί είναι δύο τα μηνύματα και ήθελα να σας απαντήσω.
Για να επανέλθω στην προηγούμενη μας συζήτηση, μάλλον να πάμε στον κύριο καθηγητή που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να υποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Δημόπουλο, καθηγητή πνευμονολογίας ΜΕΘ με εξειδίκευση στις λοιμώξεις, για να συζητήσουμε για τις νέες οδηγίες για τους ασθενείς με κορονοϊό, πότε νοσηλεύονται, πότε παραμένουν σπίτι, να πούμε κάποια χρηστικά. Γιατί ο κορονοϊός είναι πολύ κοντά μας.
Ναι, και επίσης, επειδή δεν έχουμε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, ναι. Δεν έχουμε ιδιαίτερες.
Ναι, και όσες είχαμε, τις γδύσαμε για να πάνε στην κεντρική.
Πρέπει, είναι πάρα πολλοί τώρα οι συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται ή μπορεί να έχουν κάνει κάποιο self-test και να διαπιστώνουν ότι είναι θετικοί. Πρέπει να έχουν έναν οδηγό για το τι κάνουν και πώς διαχειρίζονται τον εαυτό τους.
Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας, χαιρετισμούς και εύχομαι το δυνατόν καλύτερα για όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά και εμείς το ευχόμαστε, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, πάμε να δώσουμε έτσι ένα manual. Τι κάνουμε αν νοσήσουμε, αν μας βγει το τεστ θετικό και αν είμαστε είτε εμβολιασμένοι, είτε ανεμβολίαστοι, πότε πάμε νοσοκομείο, πότε ανησυχούμε.
Και για να το παντρέψουμε τελώς με τις ημέρες, ναι. Το βάζω να το παντρέψουμε σε εισαγωγικά. Επειδή έχουμε και γρίπη, έχουμε και ιώσεις αυτές τις ημέρες. Ξέρετε, κάποιος που μπορεί να έχει καταρροή ή μπορεί η φωνή του να είναι λίγο διαφορετική, τι θα πρέπει να κάνει? Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ο πανικός. Οπ, κόλλησαν, λέει.
Κοιτάξτε, πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις σας. Για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές, είναι νομίζω δύο τα βασικά μηνύματα. Εάν το τεστ είναι θετικό, άρα λοιπόν είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, το βασικό σύμπτωμα το οποίο θα μας ανησυχήσει είναι η βαριά ανάσα ή η έναρξη βαριάς ανάσας.
Τα γατάκια που λέμε.
Όχι τα γατάκια. Ότι προσπαθώ να πάρω αέρα, αλλά δεν μπορώ να είναι η αναπνοή μου ικανή να με χορτάσει αέρα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, ο άρρωστος, θα πρέπει να το παρακολουθεί με τον κορεσμό, με το παλμικό οξύμετρο, το οποίο πρέπει να δείχνει μέχρι το 94% σε ατμοσφαιρικό αέρα. Αν αρχίσει και πέφτει κάτω από το 94% για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε σημαίνει ότι αρχίζει πλέον το πνευμόνι και διαμαρτύρεται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αρχίσει να προστρέχει σε νοσοκομείο ή τέλος πάντων να ζητήσει ιατρική βοήθεια.
Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι. Συγγνώμη που επιμένω.
Ναι.
Επειδή τις κάνω και εγώ τις μετρήσεις αυτές,
ναι.
Τις κάνει και η μητέρα μου που μας ακούει τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, αν εγώ μετρήσω το οξυγόνο το βράδυ και δω ότι έχω 93.
Ναι.
Και σηκωθώ το πρωί και διαπιστώσω ότι έχω πάλι 93-94. Ζητάω ιατρική βοήθεια.
Εκεί αρχίζει κανείς και βλέπει το σύμπτωμά του, εάν ανασένει καλά, εάν προσπαθεί, εάν πρέπει, μπορεί να ανασάνει καλά, δηλαδή να βγάλει, να πάρει και να βγάλει τον αέρα. Και από εκεί και πέρα, αν μείνει στο 94, όχι. Αν αρχίσει όμως και πέφτει από το 94 και κάτω και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η απάντηση είναι ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα 10 πυρετή και τα λοιπά.
Αν μου επιτρέπετε, σε αυτά όλα θα πρέπει να ξεχωρίσει ο κόσμος ότι όσοι έχουν τα συνυπάρχοντα νοσήματα που λέμε, διαβήτη, χρόνια καρδιακή νόσο, νεφρική ανεπάρκεια, όσοι είναι υπερβολικά παχύσαρκοι και αρχίζουν και έχουν τα προβλήματα, την πτώση του κορισμού του οξυγόνου ή επιμένω το σύμπτωμα, δηλαδή τι είναι το σύμπτωμα, ότι προσπαθώ να περπατήσω και νιώθω δύσπνοια. Mm-hmm. Προσπαθώ να καθίσω και έχω δύσπνοια. Προσπαθώ να ανέβω μια σκάλα και έχω δύσπνοια. Προσπαθώ να ξαπλώσω και με πιάνει δύσπνοια. Έχω αρχίσει και γίνεται ανάση μου πιο γρήγορη. Αυτά τα συμπτώματα είναι που θα αρχίσουν να βάζουν σε πολύ έντονη υποψία τον άνθρωπο.
Αυτά τα συμπτώματα που δεν θα με ανησυχήσουν για 2-3 ημέρες και θα τα υφίσταμαι εγώ στο σπίτι, αυτά τα συμπτώματα μπορεί να με στείλουν στο νοσοκομείο σε πολύ, να το πω διαφορετικά, σε κρίσιμη κατάσταση.
Εάν τα έχετε για 2-3 μέρες, θα πάτε σε κρίσιμη κατάσταση. Μόλις αρχίσουν και εμφανίζονται, πρέπει να πάτε αμέσως στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, όμως υπάρχει ένας κόσμος και το γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν και τέτοια περιστατικά που γνωρίζουν ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Για παράδειγμα, στο κρατικό Νικαίας ξεκίνησε χθες η εφημερία και είπαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε καμία διαθέσιμη κλίνη. Ο άλλος φοβάται να πάει στο νοσοκομείο, γιατί σου λέει: αν είμαι χάλια, δεν θα βρω, θα δυσκολευτώ, και καθυστερεί πολύ να πάει. Το μη περαιτέρω, πόσο μπορεί να διαρκέσει, στο τριήμερο είναι?
Όχι. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να βάλουμε τη μία, δύο, τρεις μέρες, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του κάθε ανθρώπου. Επιμένω και πάλι και λέω ότι μόλις ξεκινήσουμε συμπτώματα δύσπνοιας ή κακής ανάσας, από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσει να προστρέχει ο ασθενής σε νοσοκομιακή, κάπου που να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Μην το βάλουμε τρεις ημέρες. Υπάρχει, θα μπούμε τώρα.
Έχετε δίκιο, γιατί θα ακούνε και άνθρωποι τώρα και μπορεί να τους βάλουμε σε ανησυχία. Έχετε δίκιο. Μην το βάλουμε εμείς.
Μόλις αρχίσει και αισθάνεται το ότι δεν ανασένει καλά, και ο καθένας το καταλαβαίνει που δεν ανασένει καλά, από εκεί και πέρα να δείξει να προστρέξει το νοσοκομείο. Τώρα, για το αν υπάρχει κλίνη, αν υπάρχει κόσμος, αν υπάρχει πολλής κόσμος, δυστυχώς αυτό δεν έχω να σας δώσω απάντηση, με την έννοια ότι θα πρέπει να πάει κάπου να ζητήσει βοήθεια.
Μάλιστα.
Εδώ τώρα να δούμε λίγο την άλλη μεγάλη κοινωνική ομάδα, που είναι μεγαλύτερη νομίζω και από αυτούς που νοσούν. Αναφέρομαι στους ασυμπτωματικούς, νοσούν και αυτοί υπό μία έννοια, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Ένας λοιπόν, μια γυναίκα η οποία είναι κοντά στα 40, η οποία είναι υγιής και ενδεχομένως νοσεί, έχει κολλήσει, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Κοιμάται, ξυπνάει και είναι μια χαρά. Από πού μπορεί να καταλάβει ότι είναι ασυμπτωματική?
Υγιής εννοείται ότι δεν έχει συνοσηρότητες.
Ναι.
Και έχει επιβεβαιωμένο τεστ.
Δεν έχει κάνει τεστ ή έχει κάνει ένα τεστ πριν από λίγες ημέρες και ήταν αρνητικό αυτό.
Ο χρόνος επόασης είναι περίπου 7 μέρες.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν εγώ έρθω σε επαφή σήμερα με ένα θετικό κρούσμα, τις επόμενες 4 με 5 μέρες το τεστ μπορεί να μου βγει αρνητικό. Γιατί αρχίζει και εποάζεται και δένονται τέλος πάντων τα διάφορα ιάκια, τα μικρά κομματάκια του με την S-protein πάνω στο επιθήλιο, αρχίζουν και παράγουν τα λεγόμενα viron, τα ιάκια τα μικρά, να σας το πω πολύ απλά, λαϊκά, και αυτά αρχίζουν και διασκορπώνται στο αναπνευστικό επιθύλιο και στο πνευμόνι και πρακτικά φτάνουν σε ένα αυξημένο υγικό φορτίο, μπορεί να φτάσουν από την 5η με 7η μέρα. Άρα λοιπόν μέχρι την 5η μέρα το τεστ μπορεί να μην πιάσει το φορτίο το λιμόδες και να είναι αρνητικό και να βγει θετικό στην 5η μέρα ή στην 6η μέρα. Γι' αυτό λέμε ότι εάν έχεις έρθει σε επαφή με θετικό κρούσμα και το πρώτο σου τεστ είναι αρνητικό, μετά από 4 με 5 μέρες να επαναλάβεις το τεστ.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν το rapid test είναι αρνητικό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντιγόνο, δεν υπάρχει δηλαδή πρωτεΐνη του ιού που να είναι ενεργής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ιός δεν υπάρχει στον στοματοφάρυγγα και εποάζεται. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε συνεχόμενα rapid test.
Απορία τώρα. Ναι. Εγώ είμαι εμβολιασμένη.
Ναι.
Δύο φορές.
Ναι.
Έρχομαι σε επαφή με κρούσμα, είμαστε στην ίδια αίθουσα.
Ναι.
Δεν έχουμε έρθει πολύ κοντά. Ενημερώνομαι ότι ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο συνομιλούσα από μακριά εχθές, ναι, είναι θετικός. Πότε, ναι, πρέπει να κάνω το τεστ ενώ δεν έχω κανένα σύμπτωμα και είμαι εμβολιασμένη, την πέμπτη μέρα?
Από τη στιγμή που θα έρθετε σε επαφή με το κρούσμα το θετικό,
ναι,
και είστε εμβολιασμένοι, άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν είστε και μέσα στο εξάμεινο τα αντισώματά σας δουλεύουν έναντι του ιού, αυτό σας προφυλάσσει από το να νοσήσετε σοβαρά. Δεν σας προφυλάσσει από το να πάρετε τον ιό στο στοματοφάρυγγα.
Μάλιστα.
Που σημαίνει λοιπόν ότι αν έρθετε εσείς σε επαφή με ένα κρούσμα σήμερα, πρέπει αύριο να πάτε να κάνετε ένα PCR test και από εκεί και πέρα, αν είναι αρνητικό, να επαναλάβετε το PCR μετά από 4 με 5 μέρες.
Καθαρό αυτό. Τώρα ένα άλλο ερώτημα, γιατί μπορεί, σίγουρα θεωρώ ότι στο μυαλό σας έχετε κάποιες περιπτώσεις. Εσείς, εγώ το θέτω σε μια λογική υπόθεση εργασίας. Ένας λοιπόν άνθρωπος ξανά, ο οποίος, όπως λέει η Αναστασία, έχει έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, κάνει το πρώτο το αρνητικό, το rapid test που βγαίνει αρνητικό, και πάει για τη δόση της επιβεβαίωσης που λέμε. Εάν λοιπόν, αν είναι στη φάση της επόασης, πιάνει το εμβόλιο?
Εκεί είναι λίγο γκρίζα ζώνη. Εάν έχεις το rapid test αρνητικό και ετοιμάζεσαι να κάνεις το εμβόλιο, τώρα η απάντηση είναι μπορεί, ναι, μπορεί όχι. Μπορεί δηλαδή, εάν το κάνεις το εμβόλιο μετά από 3-4 μέρες, το rapid test να θετικοποιηθεί στην τρίτη μέρα. Οπότε πρακτικά και η PCR τότε να είναι θετική. Έτσι. Άρα λοιπόν η απάντηση εδώ δεν είναι και πολύ σαφής. Δεν μπορεί πολύ ξεκάθαρη.
Τώρα ρωτάω ο Νίκος, το κρύο μπάνιο δεν μπορεί να ρίξει τον πυρετό και στον κορονοϊό εκτός από τον φυσιολογικό πυρετό?
Κοιτάξτε, το κρύο μπάνιο, οτιδήποτε εφαρμόσουμε στο σώμα μας με την έννοια του ψυχρού επιθέματος, μειώνει την θερμοκρασία του σώματος. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ναι.
Από την πρώτη μέρα που θα βρεθεί θετικός κάποιος, ρωτάει ο Αναστάσιος από το Πύλιο, πρέπει να πάρει κάποια φάρμακα?
Ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και την ύπαρξη συνοσηρωτήτων, δηλαδή αν είναι η κυρία που περιέγραψε ο Νίκος προηγουμένως, 40 χρονών υγιής και έχει μόνο πυρετό χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα, τότε δεν χρειάζεται να πάρει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα αντιπυρετικό, εάν ο πυρετός ανέβει πάνω από 38, πολύ καλή λήψη πολλών υγρών και ξεκούραση. Εάν έχει πάλι πυρετό και αρχίζει και έχει δύσπνοια αν έχει βήχα μόνο χωρίς δύσπνοια, τότε μπορεί να πάρει την πουπενεζονίδη, ένα σπρέι που γράφουμε εμείς οι πνευμονολόγοι, για να καταπολεμήσει το βήχα. Εάν αρχίσει και έχει και δύσπνοια, οπότε και συνυπάρχοντα νοσήματα, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Τώρα,
όσο μιλάτε, εγώ τα έχω πάθει όλα, κύριε καθηγητά.
Παθαίνουμε διαδοχικά σοκ, γιατί σκεφτόμαστε, ξέρετε, λέμε μπορεί να την έχω πατήσει εκεί, μπορεί να την έχω πατήσει εκεί, μπορεί να είναι, έχω κάνει τη δόση επιβεβαίωση και να μην έχει πιάσει.
Να σα πω κάτι, το εμβόλιο είναι πιάνει και αν εφαρμόσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, την κοινωνική απόσταση και το εμβόλιο, μειώνουμε κατά πολύ τις πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με τον ιό. Αλλά πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά υπεύθυνη και να σκεφτούμε πλέον ότι πρέπει αυτά να τα κάνουμε.
Για πόσο καιρό έχει ανοσία όποιος έχει νοσήσει, γιατρέ?
Μέχρι στιγμής ό,τι υπάρχει σε επίπεδο ερευνητικής μελέτης μιλάει για 6 μήνες και για το εμβόλιο, έτσι. Υπάρχουν φωνές στην βιβλιογραφία που λένε για 8 μήνες, από την Αγγλία υπάρχουν μελέτες που μιλάνε και για 10 μήνες, όμως προσωπικά δεν πιστεύω ότι η αντιγονική απάντηση μπορεί να κρατήσει 10 μήνες, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μιλάμε ότι ζητήσαμε και την τρίτη δόση, ώστε μετά τους 6 μήνες να κάνουμε το boost, δηλαδή την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η μαμά της κυρίας Ελένη, συγγνώμη, είναι πολλά τα ερωτήματα, έκανε Johnson & Johnson, ποιο να κάνει στην επαναληπτική?
Κοιτάξτε, βασικά ότι τη βγάλει η πλατφόρμα, αλλά πιστεύουμε το ίδιο θα ήταν καλύτερο.
Εδώ τώρα, επειδή ρώτησε για το εμβόλιο, Αναστασία, και κλείνουμε με αυτό το ερώτημα. Πάμε και εμείς σε ένα διάλειμμα και να σας αφήσουμε. Είναι πολλοί φίλοι που μου λένε γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό τώρα, να ξέρετε. Έκανα το εμβόλιο, έκανα τη δόση της επιβεβαίωσης, αλλά δεν αισθάνθηκα τίποτα, δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε αίσθημα εξάντλησης, τίποτα. Ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι παιδιά το έκανα και μιλάμε, ήμουνα για μία μέρα στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, νιώθα εξαντλημένος. Και μετά συνήλθα.
Ναι.
Στη μία περίπτωση, αστικός μύθος, θα μας πείτε εσείς αν είναι αστικός μύθος, πιάνει το εμβόλιο, στην άλλη δεν πιάνει.
Όχι, όχι. Συγγνώμη, αλλά με πολύ σεβασμό που γελάω, αλλά όχι. Το εμβόλιο, τη στιγμή που θα ενεχθεί το εμβόλιο στον οργανισμό, από εκεί πέρα είναι θέμα κυταρικό, οπότε πιάνει, δεν πιάνει, δεν έχει καμία σχέση. Απλά έχει σχέση η απάντηση του ανοσοποιητικού του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτός ο οποίος εξαντλήθηκε μπορεί να έχει ένα υπέρμετρο ανοσοποιητικό που εκείνη την ημέρα να τον έριξε για να περάσει. Ο άλλος μπορεί να το ανέχτηκε καλύτερα. Δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.
Κατανοητό.
Είναι πολλά τα ερωτήματα. Μήπως να κρατήσουμε μετά το διάλειμμα τον κύριο καθηγητή.
Μπορείτε εσείς να μείνετε μαζί μας λίγα λεπτά ακόμα. Θα μας περιμένετε για ένα δύο λεπτά. Ευχαριστούμε.
Να κλείσω ή να περιμένω.
Να περιμένετε, μπορείτε να
περιμένετε. Περιμένετε. Μείνετε εκεί
που είστε. Τις νέες οδηγίες για ασθενείς με κορονοϊό, που πότε δηλαδή νοσηλεύονται, πότε παραμένουν σπίτι, τα συμπτώματα που είναι πολύ σημαντικό μέσα από τις μεταλλάξεις, μας εξηγεί ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας ΜΕΘ, με εξειδίκευση στις λοιμώξεις. Κύριε Δημόπουλε, μας ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Να πάμε στα ερωτήματα. Είναι πάρα πολλά και χαίρεται πολύ ο κόσμος που απαντάμε χρηστικά. Λέει ο Αστέριος, αν κολλήσω και δεν έχω συμπτώματα και δεν καταλάβω ότι κόλλησα, τι κάνω?
Αν κολλήσω και δεν έχω συμπτώματα.
Και δεν καταλάβω ότι κόλλησα, δεν έχω τίποτα. Προχωράει τη ζωή του, αλλά μάλλον διασπείρει και τον ιό.
Τώρα αυτή η ερώτηση, τη στιγμή που κολλήσει και δεν επιβεβαιωθεί, από εκεί και πέρα, εάν δεν κάνει τεστ, πρακτικά θα σπείρει τον ιό. Θα διασπείρει τον ιό. Οπότε η απάντηση ήταν λίγο δύσκολη, αλλά θα πρέπει να. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω αν έχει τεθεί σήμερα ακόμα, αλλά τίθεται συχνά στην εκπομπή μας από συμπολίτες οι οποίοι, ξέρετε, παραμένουν διστακτικοί. Και λένε, εξηγήστε μας, ρε παιδιά, εσείς που τα ξέρετε όλα, πώς γίνεται να διασπείρουν οι ανεμβολίαστοι όταν οι ανεμβολίαστοι φοβούνται και είναι στο σπίτι τους και έξω είναι όλοι εμβολιασμένοι.
Κοιτάξτε, το ερώτημα αυτό έχει βάση, γιατί ο κόσμος έχει, όσο το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, έχει συνειδητοποιήσει, καταλάβει, δεν ξέρω ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, ότι κάνοντας το εμβόλιο είμαι άτρωτος. Αυτό είναι λάθος.
Αυτό ήταν λάθος γενικά και στην καμπάνια.
Όταν κάνω το εμβόλιο, δεν νοσώ βαριά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα, όταν κάνω το εμβόλιο, μπορώ εγώ να προχωρήσω στον δρόμο, να έχω μια κοινωνική επαφή και να πάρω τον κορονοϊό στο στοματοφάρυγγά μου. Απλά δεν θα νοσήσω βαριά και θα νοσήσω πολύ ήπια ως ένα απλό κρύωμα. Όμως, όταν έχω τον κορονοϊό στο στοματοφάρυγγά μου, μπορώ να τον μεταδώσω σε έναν άνθρωπο που είναι ανεμβολίαστος. Ο ανεμβολίαστος, λοιπόν, όταν έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό που θα του δώσω εγώ, που είμαι ο εμβολιασμένος και προστατεύομαι, δεν προστατεύεται. Και γι' αυτό μπορεί να κάνει βαριά νόσο. Αυτό είναι το θέμα του ανεμβολίαστου.
Ο Γιώργος ρωτάει, είμαι κανονικά εμβολιασμένος με AstraZeneca, η πλατφόρμα μου βγάζει επανάληψη με άλλο εμβόλιο, είναι λογικό?
Είναι λογικό, δεν έχει να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, ακριβώς όπως του βγάλει πλατφόρμα είναι βάση διασταύρωσης των δεδομένων.
Των στοιχείων, μάλιστα. Ο Παναγιώτης από Κεσαριανή λέει, αν κάποιος έχει εμβολιαστεί και πιο πριν είχε νοσήσει?
Αν έχει νοσήσει πριν, λέμε ότι μετά τους 6 μήνες μία δόση αναμνηστική του εμβολίου, οπότε από εκεί πέρα είναι σαν να κάνεις ενίσχυση, το λεγόμενο boost effect της ανοσοποίησης του ανθρώπινου οργανισμού έναντι του κορονοϊού. Δηλαδή έχεις τα αντισώματα από την νόσηση και κάνεις τη δόση του εμβολίου και ενισχύεις περαιτέρω την ανοσία.
Θα πάω σε εξειδικευμένο ερώτημα, αλλά κατανοώ ότι υπάρχει ανάγκη.
Μέχρι να πας, 7.417 τα κρούσματα, 63 οι θάνατοι, 556 διασωληνωμένοι.
Η Μαρία ρωτάει, έχω κάτω από 3.000 λευκά λόγω ακτινοθεραπείων, κακοήθεια πνεύμονα και λαμβάνω τέβα. Εμφάνισα και έρπιτα ζωστήρα, να κάνω την τρίτη δόση?
Η Μαρία αυτή τη στιγμή πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της ισχυρά νοσοκατασταλμένη. Και από εκεί και πέρα, επειδή δεν είναι δυνατόν να δοθούν οδηγίες μέσω ραδιοφώνου ή τηλεφώνου σε τέτοιο περιστατικό.
Έχετε δίκιο, να ρωτήσει τους γιατρούς της Άρα.
Πρέπει να συμβουλευτεί τον θεράποντα γιατρό της, αλλά το ότι έχει 3.000 λευκά θεωρείται ότι η άμυνά της είναι σαφώς επηρεασμένη και αυτό φαίνεται με την εμφάνιση του έρπιτος οστήρος που αναφέρει.
Η κυρία Πόπη για το σχολείο της εμφανίστηκε σήμερα κρούσμα στην τάξη της κόρης της. Του στάλθηκε από το σχολείο self-test, το οποίο έπρεπε να γίνει με το που έφτασαν τα παιδιά στο σπίτι. Η κόρη της είναι εμβολιασμένη αρκή. Αυτό το τεστ τι πρέπει να επαναληφθεί και πότε? Πρέπει να κάνει PCR, πρέπει να παρακολουθούμε κι εμείς?
Self-test πρέπει να κάνει μετά από περίπου 2-3 μέρες. Πόσο χρόνο είναι η κόρη της, δεν μας λέει.
Δεν μας λέει, αλλά είναι στην γάμα ηλικία, οπότε 17 χρονών θα είναι το κορίτσι.
Okay. Οπότε πρακτικά πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενήλικη πλέον, οπότε κάνει το self, ξανακάνει, επαναλαμβάνει το self, παρατηρεί τα συμπτώματα και αν υπάρχουν τα συμπτώματα κάνει το PCR για επιβεβαίωση.
Και για τον επίλογο, πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα θα στείλετε εσείς στο Σωτήρη, ο οποίος σημειώνει δεικτικά, όσο φαγώνεστε να κάνω το εμβόλιο, τόσο θα σας γράφουμε πάρα πολλά ωμέγα από πίσω. Στείλτε ένα μήνυμα στο Σωτήρη εσείς που τώρα πιστεύετε μόνο λόγο.
Σωτήρη μου, η άποψή σου είναι πολύ είναι σεβαστή και χαίρομαι που την εκφράζεις. Όμως να ξέρεις ότι δεν είναι σωστή, γιατί δικαίωμα στη δημόσια υγεία έχουν όλοι και πρέπει και εσύ να προσέχεις για τον εαυτό σου.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είστε διαθέσιμος.
Και άλλα ερωτήματα θα χαρούμε να τα ξαναπούμε,
σύντομα.
Γιατρέ.
Εντάξει.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας με εξειδίκευση στις λοιμώξεις, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε.